Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Imam ja dosta svojih briga, ne želim da se bavim tuđim. Ovo je skoro postalo uzrečica koju izgovorimo ne misleći o sopstvenoj bezosećajnosti. Kao da smo na neki način zaboravili da sa osjećanjem činimo dobro drugima i pritom im poručujemo da nikada nisu sami. Pojedinac je samo karika u lancu, ali bez te početne akcije nije moguće doći ni do rešenja problema. Da ipak postoje potreba i dobra volja, govore udruženja, govore humani ljudi koji su u svojim sredinama odlučili da pomognu onima kojima je pomoć neophodna. U današnjoj emisiji bavit ćemo se time šta je to što nas pokreće da se nađemo ljudima u nevolji, postoji li još uvek potreba da se volonterski pruža podrška i koliko su mladi ljudi za to uopšte zainteresovani. O važnosti da se okrenemo drugima, kao i o konkretnim načinima pružanja i pomoći i podrške, danas će govoriti Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, i Nadežda Satirić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan.
Dobar dan. Da li po vama dvema postoji empatija na ovim našim prostorima? Ili tačnije, da li postoji dovoljno empatije? Vesna, ćemo od vas da krenu.
Može, svakako Crveni krst u Srbiji postoji da bi razvijao volonterski rad i da bi oko nekih ideja koje se tiču identifikovanih potreba u društvu okupljao ljude koji su u mogućnosti da pomognu drugim ljudima, odnosno da omogući da na jedan ispravan i efikasan način ljudi realizuju svoju želju da nekome pomognu i svoju ideju humanu i humanost koju osjećaju i žele da je ispolje na organizovan način kako to omogućava Crveni krst. Često doživljavam ovo pitanje, dobijam to pitanje ovo što koje ste postavili, da li ima empatije. Mi u Crvenom krstu smatramo da ima jako puno, jer su oko nas ti ljudi sa kojima mi radimo, a koji su spremni da za druge učine jako puno. Pre emisije, pripremići se, dotekli smo i pitanje poplava majskih prošle godine i jedna reakcija naše javnosti i ljudi koja je bila potpuno impresivna, gde je toliko ljudi želelo da na neki način pomogne, da u nekom smislu doprinosom svojim radom ili materijalnim doprinosom ili doprinosom u nekim artiklima pomogne ljudima. Dakle, nekad da bi rekli da je teško biti dobar u lošim okolnostima, da je činjenica da ljudi koji nama svima u Srbiji je život dosta kompleksan i zahteva mnogo napora da se održi porodica, da se izdržava porodica, da se postignu svi zadaci koji se pred nas postavljaju. Međutim, u ljudima ima puno toga dobrog. Pomenuli ste mlade posebno, a ja sam se u tom momentu setila da 60% volontera u Crvenom krstu čine mladi. Zaključak kada ih ja gledam, koja znači ne radim direktno sa njima, takav mi je posao, znači da radim druge stvari, ali kada vidim tu mladost, prosto nekad moram, ne mogu da ne pomislim da su ti mladi ljudi blistavi, pametni, puni elana. Neko, ne znam ko predstavlja, kad vidim predstavlja budućnost naše zemlje, vidim da ćemo imati mi na koga da se oslonimo i da su oni prepoznali nešto u tim načelima po kojima se ponaša Crveni krst i u aktivnostima koje radi, da oni baš žele da se na tome angažuju. Oni su članovi naših timova za delovanje u nesrećama, dakle volonteri i mlađi i stariji, zavisno od delovanja timova. Recimo, sada kada smo bili suočeni sa ekstremnim zimskim uslovima, to je bilo pre dve nedelje u Brusu i okolini Brusa i na planini Kopaonik, trebalo je da se zbrinu porodice koje su bile odsečene praktično od sveta, gde je puno bilo starih ljudi, bilo je i beba koje je trebalo odvesti do lekara, da se kućama nije moglo ni prići. Mi smo poslali naš nacionalni tim koji se sastoji od 12 ljudi koji su posebno obučeni za delovanje u tim okolnostima i uslovima koje nisu baš sasvim ni bezbedne, da tako kažem, koji su izvanredno uspešno realizovali sve svoje zadatke. Većinu članova tima čine volonteri. Znači, mladi ljudi čiji je motiv nesporan zbog čega su oni žele da se angažuju u nekoj aktivnosti pomoći, jer su dugo pri Crvenom krstu, ali u koje smo mi puno uložili, jer smo im pružili adekvatnu obuku, jer ne možete samo nekog poslati tek tako u neku takvu aktivnost. Ali evo, nešto što država ne plaća, čiji trošak rada država ne plaća, postoji kao mreža i u mogućnosti je da pruži tu tako neophodnu pomoć staračkim domaćinstvima koje sam pomenula, trebalo je vidjeti. Njima su odneti i paketi koji ima zdravstvenih problema, lekar mu je dovezen, kako motornim samkama koje su nam donatori nabavili i koje smo sami kao Crveni krst kupili iz sredstava koja su po zakonu bi nam pripala, a koje smo posvetili upravo pripremama za nesreće i delovanju u nesrećama. Ili su ljudi evakuisani i dovedeni u bezbedne uslove, a bilo je aktivnosti da su timovi elektrodistribucije prevoženi do određenih stubova koje je trebalo obraditi i vratiti struju tamo u domaćinstva koje su bila odsečena. Dakle, ovo što sam sad opisala je jedna strogo profesionalna, veoma zahtevna aktivnost, da ne možemo sad otići vi i ja ako nismo prošli te obuke. Možemo, ali mogli bismo polomiti ruku, nogu ili se negde zaglaviti, ali ovo je, i to su upravo sve mladi, snažni ljudi, psihički stabilni, kojima smo poverili te zadatke. To nije jedino aktivnost, naravno, ali je vrlo izražena i javnost je jako prati svo to naše delovanje u nesrećama, jer je jako bitno kako se ljudima u tim momentima pomaže, ali mnogo toga ima i promocija humanih vrednosti u školama, koja je jedan od najlepših naših programa. Bili smo svedoci da su neke ljudi iz političkih stranaka zloupotrebili, praktično iskoristili taj naš program kao platformu za neko svoje političko delovanje i izražavanje svojih spornih, inače, stavova, ako gledamo neke principe na kojima počiva ljudski život. Ali eto, i sa tim smo suočeni, što govori dosta o nekoj situaciji u našem društvu, ali to jednostavno prevazilazimo. A zašto? Zbog toga što mladi volonteri koji su edukovani za rad sa decom, i sama deca i prosvetni radnici i direktori škola iz mnogo, mnogo različitih mesta u Srbiji potvrđuju svu vrednost toga kako bi se umanjilo nasilje među decom u školama i razvile neke prave vrednosti koje deca neguju i kako bi deca bili kvalitetni građani našeg društva, jer nas čeka puno toga kad ostarimo. I mene i Nadu Satarić, našu dragu saradnicu i koleginicu i članovi smo iste grupe Humanas, jedne mreže koja se bavi promocijom pozicije starijih ljudi u našem društvu i rešavanjem njihovih problema. Da je, pretpostavljam da će Nada puno reći i o toj intergeneracijskoj solidarnosti i uključenosti mladih ljudi u pomoć starijima. Znači, ono o čemu ja govorim postoji, ako vam se učini da je to previše lepo, ono zaista postoji u praksi. E sad, pored svih teškoća u objektivnom radu i nepovoljnog okruženja za rad Crvenog krsta, mogu reći da je privilegija ipak baviti se tim stvarima koje su usmerene na dobrobit ljudi, povezivati jedne dobre ljude koji žele da nekome pomognu, upravo na one kojima je pomoć potrebna, i usmeravati ih na način kako pomoći da bi to zaista i bilo efikasno za naše korisnike.
Nado, kako je vaše iskustvo, kako je vaše razmišljanje kada govorimo o toj nekoj potrebi da se pomogne onima u nevolji?
Delim stavove Vesnine da empatije kod nas ima. Da nema empatije, pa jer mislite da bismo se mi ipak nosili sa svim ovim nedaćama u kojima živimo, u kojima se nalazimo, da je nema. Srbi su i uopšte južnjaci poznati po toj toplini, po gostoprimstvu. Zar nam stalno ne govore ono viđenje stranaca, šta kod nas najviše cene kada dođu, to je upravo to gostoprimstvo i spremnost da učinimo nešto za njih, da im otvorimo kuću, da im primimo, da ih najbolje počastimo, čak i sve ono što mi nemamo, mi ćemo izneti na trpezu, jer prosto razmišljamo o tome kakav će taj stranac i neznanac emociju i osjećanje poneti iz naše kuće i o nama. Dakle, stalo nam je do osjećanja i do drugih ljudi. Dakle, poznati smo po tome. Da nije bilo empatije, kada nije bilo uređenih sistema društvenih za podršku bolesnima i nemoćnima i ubogima, a bilo ih je u svim vremenima i u svim epohama, jer mislite da bi ljudi se snalazili i preživljavali ili bi jednostavno umirali. I te kako su nama poznate, recimo u seoskim sredinama, mobe, kako uz pomoć moba i te pomoći i samo pomoći su ljudi ono jedni drugima čine, daju, pomažu i u materijalnom, i ne samo i u materijalnom, nego i u emocionalnom smislu. Zar nije empatija kada neko umre, a mi odmah krenemo svi da budemo sa tim čovjekom, ne samo da ga, bar onog ko nam je blizak, ne da ga nazovemo telefonom i da kažemo izjavljamo saučešće, nego da baš odemo, da razumemo ta njegova osjećanja i da imamo empatiju u tom veoma važnom trenutku i da mu ponudimo svakoliku pomoć i tu emotivnu koliko mu je potrebno, a naravno ako je potrebno i neku materijalnu pomoć. Dakle, empatije ima. E, sad ima jedno drugo pitanje. Da, ovo je odličan primjer o kome smo pričali, poplave. Pa da nije bilo empatije, dobročinstva, čovjekoljublja ili tog filantropskog ponašanja i pojedinaca i firmi, pa zar mislite da bi država mogla sama da parama budžeta da se organizuje i da pomogne i da se sanira i da se revitalizuje i u ovoj meri u kojoj jeste. Dakle, narod je davao onoliko koliko je mogao i koliko je imao. Ono pitanje gdje ja uvijek imam ono zapitanost, da li je to dovoljno, da li su to svi, da li je to većina u društvu ili manjina. Moje neko lično zapažanje, čini mi se da je danas ipak nešto manje i u nekim situacijama empatije nego što je bilo ranije. I ja ću opet reći vrlo konkretan primjer. Kada sam ja bila mlada i išla na studije, stanovala u Studentskom gradu, išla autobusom, pa nije bilo šanse da mi mladi zauzmemo mesto i da sednemo u autobusu, a da ne ispoštujemo starije, da ih ne propustimo da uđu prvi i da nemamo taj odnos poštovanja. Ja danas kada posmatram mladež, kada ulazimo u autobusu, nije baš tako. Njima je važno da oni sednu i da se okrenu, da gledaju kroz prozor, kako je, i da ukucavaju ili već bave se svojim, da uopšte ne primećuju da li onom pored njega treba pomoć, kako li je njemu, kako li je da stoji sa svojih 80 godina i da se drži za onu šipku tamo kada koči autobus, da li će moći to ili neće moći. Ako bi to posmatrala, rekla bih da empatije nema dovoljno, ali ima nešto drugo. Nisu svi mladi taki. Mislim da ta empatija jeste sa jedne strane nešto i što je u našoj biti, u našem nekom genu da je ima, ali bih rekla da se u dobroj meri i ona uči i vežba tokom i odrastanja i tokom celog života. Čini mi se da danas u mnogim porodicama odrasli nemaju vremena da se bave u dovoljnoj meri svojom decom i da ih rade na njihovom vaspitanju, da oni imaju jednu pozitivnu odnos i prema starijim i prema, ne rade u dovoljnoj meri. I otuda imamo ispuštene onda neke generacije i neke ljude. Dakle, mi danas, ako pogledamo slučaj, ono da neki dan sam pročitala u novinama, mladi čovjek je u autobusu tukao starca, a svi ostali su izvadili te mobil da snimaju, da to umjesto da priđu i da pomognu. Sad se tu postavlja pitanje, da li je to dovoljno empatije ili nije dovoljno empatije, ko je empatičan, ko nije. Dakle, ne može se dati jednoznačno pitanje, ali bih ipak rekla, imamo makar polovično. Polovina ljudi je empatična i gaji tu empatiju i upražnjava je u odnosu prema drugima, dok ona druga polovina, rekla bih da je malo ogrubela zbog svega ovoga kroz što smo mi prolazili u prethodnom periodu i onda su više fokusirani na sebe, na svoj sopstveni problem, nego na ljude oko sebe.
Sati, 22 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o saosećanju. Tačnije, pričamo o tome da li postoji među nama empatija. Na telefonskoj liniji je jedan naš slušalac. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalacima.
Hvala vam lepo što ste se uključili u ovaj naš razgovor. Sa mnom u studiju su Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, i Nada Satirić, predsednica upravnog odbora udruženja Emit i Snaga prijateljstva, a evo i ovaj vaš komentar će nam dobro doći. Da čujemo od vas, evo, da li mislite da postoji saosećanje?
Naravno da postoji. Slušajući vašu emisiju, slušam inače Radio Beograd, hteo sam da ostavim jedan komentar u kom smislu. Naravno da postoji, kažem da se ponovim, moja priča je, ja nisam iz Srbije, to prvo moram da naglasim, niti sam rođen ovde, niti sam živeo ovde. Ja sam sa tih područja, kako su to lepo nazvali, sa ratom zahvaćenih područja. I naravno našao sam se ovde. Isto moram da kažem da sam srpske nacionalnosti, eto, da bi bila jasna situacija. Ono što sam hteo da kažem, ovde živim kao podstanar u Beogradu. Imam porodicu i tako dalje. Tako da neki veći razlog ne postoji, kako da kažem, da se vežem za ovo u tom smislu. Znači nemam ovde ništa, ni imovinu, ni ništa. Ono što me opredelilo da ostanem ovde, to su upravo ljudi koji su, kada je meni bilo najteže, i siguran sam još mnogim mojim ljudima sa tih prostora, meni su pomogli potpuno nepoznati ljudi do tada. I to je razlog, kažem, što sam ostao, zbog tih ljudi, nadajući se i verujem da ću uspjeti da vratim taj dug koji osjećam i prema ovom narodu i prema ovoj, prema majci, zemlji Srbije. Ja tako zovem, eto da ne zvuči, ne znam, sad se potpuno zbunio, ali najiskrenije tako i mislim.
Vi govorite o pomoći ljudi koji su vama, čini mi se, bili potpuno nepoznati.
Tako je, tako je. Upravo, naravno, bilo je tu i poznati, ali je za mene najveći utisak to što su mi potpuno nepoznati do tada ljudi pomogli. Ja ih ovog puta pozdravljam, mnogi će prepoznati glas, neke jednostavno, eto, kako teče vreme, život ide, ne stignemo da se čujemo ovim putem, pozdravljam i još jednom zahvaljujem, kao uopšte svim ljudima ovde. Ono što bi isto pomenuo, ja sada eto stvarno trudim, imam, kažem, porodicu, imam čerku 17 godina i trudimo se zajedno, naravno i supruga, da pokušamo da vratimo taj dug. Nije jedini to razlog sada mi nešto da vraćamo, nego jednostavno to je tako, ovde se to osjeća i upravo zbog toga sam izvao. Ovde ljudi su takvi i ne znam da li je neskromno ako kažem, evo čerka koja ima 17 godina, nas dvoje smo, supruga je bila sprečena. Mi smo otišli letos, kontaktirali smo Crveni krst u Krupnju i pronašli smo porodicu, tražili smo da li to bude staračka ili porodica gde je samohrana majka koja ima potrebna pomoć u smislu da odemo jedan dan da uradimo nešto što možemo. Da li da iscepam ja drva, čera da pomogne nešto po kući, supruga isto. Međutim, kažemo, ona je bila sprečena. Mi smo otišli, prodali smo jedan dan u Krupnju, poneli smo nešto, čerka je obezbedila preko svojih drugara u školi, ja nešto od svojih kolega, inače taksiram, pa od kolega, znači da neko kupi nešto, da je to sapunčić, nešto što nama ne predstavlja neki veliki trošak, do 200 dinara i skupi se toga, eto, neku manju pomoć smo skupili, otišli i proveli jedan divan dan i nadam se učinili tim ljudima isto tako dan lepše.
A kažete mi, kako ste se, izvinite, kako ste se vi osjećali?
Pa naravno,
čineći to dobro.
Naravno, samim tim, jel, kad čovjek, uvek je lepše kad poklanjate nego kad dobijate poklon i tako dalje, da sad ne pričam uopšte poznate stvari. Naravno, prelepo se čovjek osjeća. I kažem, eto, sa tom željom nekom da smo i tim ljudima učinili bar dan lepšim. A takvih primjera je svakodnevno, dešavaju se, to su nama naravno potpuno nepoznati ljudi, niti oni imaju prostora u medijima, što ne krivim, nego jednostavno ti ljudi rade to zato što rade i meni i dan danas desi se naravno svakom od nas da nam neko pomogne na bilo koji način i to je jednostavno način življenja ovde.
Evo mi pokušavamo, najljepše vam hvala na uključenju ovaj razgovor.
Ostalo ne zamerite ako sam bio preopširan.
Naravno da niste, hvala vam još jednom na uključenju. To jeste razlog što nas tri danas razgovaramo upravo na ovu temu. Previše, čini mi se, nekih senzacionalističkih naslova, previše nekih crnih rubrika, a premalo govorenja o onome što je zaista vredno, o nekim ljudima, nekim, da kažem tako, nekim malim ljudima koji nemaju neka svoja imena, prezimena i tako dalje, koji mnogo čine suštinu. Vesna, se slaže?
Potpuno se slažem. Bilo je zadovoljstvo čuti ovog gospodina koji se javio, koji očigledno je pretrpeo jednu sudbinu, složenu. Samo zamislimo da smo se mi nalazili u takvim okolnostima, da smo morali da napuštamo svoje ognjišta i snalazimo se negde. Vidi se da i po poslu koji bavi znamo da posao taksista takođe pun izazova, da treba obezbediti novac da bi se detetu od 17 godina omogućilo odrastanje u ovakvim uslovima kakve nameće potrošačko društvo kakvo i mi postajemo, što ranije nismo tako baš bili, čini mi se, ali evo on je našao, on je istupio, znači on je aktivno sa svojim detetom otišao negde, očigledno u neku sredinu, nije mu bilo teško da se pokrene, nije bilo teško da oni skupe međusobno po 200 dinara, što kaže ona naša čuvena deviza da njihovo malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo, eto to je u stvari jedna velika životna istina, gde su oni otišli i imali tu radost davanja i prave pomoći, lepo je čovjek rekao. Mnogo je lepši osjećaj davati nego primati, ali vidim da je to u stvari jedna i zdrava porodica koju nije pojela ta gorčina oko sudbine koja je ih zadesila, oko toga kako sada žive, da bi to trebalo biti bolje sa rešenim stambenim pitanjem, da čovjek nema te osnovne egzistencijalne brige bar u minimumu. Tako da je ovo fantastičan jedan primer. Ja samo mogu biti zadovoljna što su oni kontaktirali Crveni krst koji ih je usmerio na tu porodicu, a sigurno je bilo još i drugih porodica da je to se moglo uraditi i pomoći. Kada sam došla u Crveni krst na ovaj posao, meni je strašno bilo neobično zašto sve te stvari koje su za mene bile zadivljujuće niko neće da objavi, na primjer, ne piše se dovoljno o tome, ne priča se, ne možete vi biti u medijima dovoljno sa tim primerima koji su dobri, a da mislim da je javnosti Srbije i našim ljudima potrebno dobrih vesti iz običnog života. Naravno da je pre svega potrebno onih vesti koje će reći da će naša budućnost biti bezbednija, sigurnija i ekonomski stabilna i da će ljudi imati dovoljno sredstava da ostvare pristojan život. To je naravno najvažnije, ali svim ovim primjerima iz običnog života koji kažu da ipak društvo, ipak ti ljudi naši, da su dobri ljudi. Ovo što je i Nada rekla, kad kaže mi Srbi, mislim da misli na mi srpski građani, na građane Srbije, znači da zaista jeste, poznati smo po tome i kad kažem mi smo lošima, mi smo, kad pogledate koga imate oko sebe, pa imate dobre ljude, mnogo dobrih ljudi. Porodica, vaši prijatelji koje poznate, pa to su sve dobri ljudi. Tako kada bismo pomislili, kada bi svako od nas se osvrnuo sebi i vidio kako izgleda njegov mikrokosmos, videli bi da su to ljudi o kojima se može puno toga dobro reći.
Izvinjam, stresna, ali oni su nalik nama.
Ko? To smo mi.
Upravo to.
Pa
upravo
da, to su naši obični građani, kao i što je ovaj koji je sa puno topline, koji se javio, koji se izvinio da li je bio opširan, pa nije. Mislim, naravno da nije. Sve je rekao prave stvari i zadovoljstvo je čuti u stvari živu reč običnih ljudi u svemu ovome što mi pričamo, koji profesionalno se bavimo i mnogo odgovaramo za ovo što radimo. Mislim da mi Nada neće zameriti da ću pomenuti ono što mi je ona rekla da će pomenuti, a to je u stvari ovi primjeri humanitarnog rada u organizacijama koje mogu mnogo da naštete i da zatvore ljude, naše građane, u smislu da li će se negde angažovati i nekome ukazati poverenje, tipa organizacije Nadine koja je poznata u humanitarnom svetu jako dugo godina i kažem, Crveni krst i Emiti su zajedno u mreži, to znači bliski smo, sarađujemo, zalažemo se za iste ciljeve i smatrali smo, dovoljno smo brili i zreli da shvatimo da naš zajednički napor će dati mnogo više nego da trošimo snage razdvojeno, ne sarađujući i konkurišući jedni drugima u stvarima. Mislim da je to jedan izvanredan i pravi pristup, ali sva ta delovanja određenih organizacija koje su izazvale probleme pogrešnim trošenjem novca, preusmeravanjem, neizveštavanjem, netransparentnošću, da mnogo štete upravo organizacijama tipa kao što je Crveni krst i Emiti, da je ljudi naravno da pomisle, svi su oni isto ili to je sigurno sve tako i ipak ću ja ako mogu nekome direktno pomoći, ja ću samo njemu kad ja odlučim. Malo to ih, ne bih rekla da je to bilo presudno u određenim slučajima, tipa Fondacije Katarina Rebrače, kada sam ja pitana ispred Crvenog krsta da li će ovo vama naštetiti ovaj slučaj. A ja sam tada rekla ne, zato što je pokazao da je to humanitarni rad ozbiljan rad, ozbiljan posao i da nije dovoljno samo mesijanski pozivati svi da pomognemo, dajmo, nego da vidimo šta je s tim bilo do kraja. Da li je neko u mogućnosti da izvede nešto do kraja tako da se prikaže rezultat. Mislim da je tu velika uloga medija koji su skloni senzacionalizmu i tim najavama bombastičnim i ajmo ovo, dajmo ono, a u stvari šta je posle bilo, niko nije izvestio. Da li je to tako i bilo? Tako da mislim dosta bili potreseni kako će se slučaj Fondacije Katarine Rebrača na primjer odraziti na Crveni krst, da mene su dosta medija i pitali pa kako vaši ljudi kao kad oni skupljaju članarinu ili novac, kako mi da znamo da oni nisu neki drugi, pa kažem lepo imaju legitimaciju Crvenog krsta, ali kako mi znamo da je ona prava? Pa tako što se otvori, pa ima pečat, pa piše ime i prezime, pa jer jeste, naši ljudi skupljaju članarinu u određenom periodu godine, ali imamo slučajeva da predstavljajući se kao volonteri Crvenog krsta, ljudi skupljaju novac, da to nisu praktično naši volonteri. Ipak se mora imati jedan ozbiljan pristup, ali to se ne može izbeći, ja ne bih rekla samo u našem društvu i zbog ove ekonomske situacije, postoji to mnogo puta i u drugim zemljama. Šta biste vi rekli recimo kada se pojavi onaj slučaj s Filipini i pogođenost velika i na jednoj strani televiziji vi vidite poziv donirajte vašim telefonom, skenirajte ne znam tamo, usmerite telefon ka ne znam onom tamo znaku i donirat ćete 50 ne znam čega, dolara ili čega, ali ne piše uopšte gde, ni kome, ni kako. Da li ljudi uopšte razmišljaju i kad žele da doniraju, ljudi žele da doniraju također na jednostavan način, a opet da veruju to. A ja kad sam to gledala, ja sam samo razmišljala, niti piše šta, ni kome, ni kako će to biti, da je uopšte to ide. A što se tiče našeg društva, mislim da određene, pre svega su građani ipak dobri u većini, oni svakako jesu dobri, ali kažem da ove okolnosti teške nekad iz ljudi izvuku ovu gorčinu i pažljivo sam slušala Nadu i tu grubost, da je deo ljudi ogrubeo, baš i to ispravno rekla. Zato što u trci za životom ti stvarno razočaraš se 100 puta, doživiš neke nepravde, nemaš dovoljno da pružiš svom detetu i razne stvari se iskombinuju. Međutim, sa ovako nekim dobrim primerima iz prakse, iz tog običnog života gde ljudi pokazuju tu svoju dobrotu i mislim da ovaj izvanredan primjer, slušalac koga ste uključili u program, neko ko nema sve rešeno u životu, a ko je želeo, čak nije pomogao ni u svom gradu, nego u drugom gradu. Je otišao negde tamo gde je želeo i odradio i sepao drva ili nešto konkretno svoje dao od sebe. Mislim da je to izuzetno i da toga ima. I da sa više vesti mislim da bi našem narodu bilo lakše, jer sa svim negativnostima koje stalno imamo prilike da pročitamo ili pogledamo, zapitamo se malo gde to živimo i da li su naši primjeri usamljeni i da li je društvo dobro i zaboravimo taj svoj mikrokosmos gde kad kažemo, mene obično to iritira, kad kažemo mi smo takav narod, mi to, koji mi? Koji mi? I onda pogledam, znači odbijam da budem deo toga. Ne želim da budem deo toga, jer nisam. I pogotovo što taj svet koji gledam oko sebe, ja sam profesionalac u Crvenom krstu. Za nas profesionalce, volonteri su viša bića. Mislim, moram tako da kažem, jer tako i jest. Ali kakav profesionalac treba da bude da bi neko hteo da volontira pri takvoj organizaciji? Da zaista zna da motiviše da pruži nešto što je pravo, da bude taj rad transparentan, da se ima poverenja i da i mislim da je to i za volontere i za nas jedna kombinacija fantastična, ali u kojoj mi dugujemo društvu mnogo, jer inače mogli bismo se zvati neka druga organizacija ili nešto, isto bismo postojali i radili, jer taj humanitarni prostor za rad u našoj zemlji je mnogo širok, znači zato što su potrebe velike, ima mesta za humanitarni rad puno. Ne mogu ja da kažem da Crveni krst je ekskluzivno tu jedini, treba da bude i niko drugi. Nikad to nismo mislili, jer zašto bismo to mislili? To bi bilo suprotno interesima naših građana.
Dobro, ali vaša tradicija sama po sebi govori, je li tako?
Tradicija govori, to je tačno, ali principi obavezuju, uopšte ta pravila rada dosta su ograničavajuće u odnosu na oblasti kojima se bavite i na način kako možete da radite. Često ljudi zamišljaju da kada dođeš u Crveni krst ti treba da, kao govorim sad o profesionalcima, ti ćeš realizovati neku svoju privatnu ideju humanosti, kako ti zamišljaš i uvek misliš bolje bi to bilo što ja sad mislim nego što ovi sad rade. I onda shvatiš da to uopšte nije baš tako, da na površini tako izgleda i to je legitimno što ti kao imaš pravo da to misliš, ali kad se upustiš ozbiljno u posao, setimo se ipak ovih primjera i ovog svega, zašto se sve novac prikupljao i kako je to bilo, šta su ljudi dozvoljavali sebi da pomisle, ali opet šta da kažemo, verovatno okolnosti u društvu su to omogućile, što ne znači uopšte da su sve organizacije na tom polju takve, baš naprotiv da ima onih gde takvi slučajevi baš i pokažu da drugi su drugačiji, da postoji vredan i pošten rad, a da mi ne bi imali šta da radimo da naši građani nisu takvi kakvi jesu. Jeste duga tradicija Crvenog krsta, to ste potpuno u pravu, u smislu tog volonterskog rada koji je bio prisutan u toku ovih turbulentnih 30 godina skoro. Od kad su bile sankcije, pa ratno okruženje, pa zatim bombardovanje, pa onda socijalne loše situacije. Ovaj gospodin koji se javio je, znači, sa drugih prostora, da je sigurno bio u situaciji da možda prima humanitarnu pomoć. E sad, mi smo govorili 2004. kada je međunarodna humanitarna pomoć prestala praktično da pristiže u meri u kojoj smo mi smatrali da je potrebno, da ništa se u društvu tada još nije promenilo što bi poboljšalo uslove tih ljudi koji su bili posebno ugroženi, pa da odjednom je sve jako sad za njih dobro i da onda humanitarna pomoć više nije potreba. Naprotiv, bilo je mnogo više ekonomskih izazova i jednog pada u stvari tog standarda. Šta tek reći za ljude koji su bili u stanju socijalne potrebe i sa tih ratom pogođenih područja, koji su u sivoj ekonomiji nalazili neki svoj prostor. Kada su uvedeni zakoni za koje svi smo želeli da budu uvedeni, njima se praktično smanjilo neko polje na kome su oni mogli da nešto zarade, privrede i izdržavaju svoju porodicu. Pa je to je takođe bio težak udarac. Da kažemo, dobre stvari u društvu imale su i neke teške posledice, a da se nisu popravile na takav neki način da bi sa tim ljudima bilo bolje, pa čak gledano i dugoročno. Mi smo sad u 2015. Ja govorim o 2004. kad je ta pomoć bila smanjena. Ali eto, nadajmo se nekim ekonomski boljim vremenima, koje su preduslov da kad ljudi budu zbrinuti u toj osnovi u svome životu, da će onda apsolutno moći da nađu više vremena i prostora i da pomognu drugim ljudima. Rekla bih na jedan organizovani usmeren način, na način da ta njihova volja ima najbolji neki efekt. Izvinjam se, malo sam odužila, ali me baš vaš slučaj potakao.
Želim tri stvari da ukažem. Prvo ću da zahvalim Vesni na onako lepim rečima o Emitiju. A sada kada govorimo o empatiji...
To nisu lepe reči, to su činjenice.
Hvala. Šta je važno kod empatije? Da ne budemo ravnodušni u odnosu na druge, pred njihovim bolom, u njihovom bolu, pred njihovim problemima, ali da ne budemo ravnodušni ni pred njihovom srećom. Treba se znati i radovati sreći drugih ljudi. Mislim da smo mi to negde pomalo danas zagubili. Radujmo se i kad je nekom dobro. Ja razumem zašto je to. Ovde postaju ljudi u ovom teškom i turbulentnom vremenu pomalo i egoistični i ono, jer je živa borba za svoj neki sopstveno mesto i to, ali prosto trebamo to imati u vidu. Drugo što želim da ukažem, da ovo dobročinstvo, davanje, humanitarne aktivnosti, to davanje, moramo učiti ljude i negovati to kod njih. Dakle, evo ja ću to dokazati zašto je važno na jednom primjeru. Imamo primjer dobrovoljnog davalašta krvi. To je vaše Crveno krsta. Ne znam kako kad se poredimo sa drugim zemljama, ali ono što stojimo, mislim da stojimo, moje neko viđenje, da stojimo barabar, možda čak i bolje, jer u nekim zemljama se plaća davanje krvi. Kod nas to nije slučaj. Doista će ljudi da odreaguju i ono kada zovu, pa ajde da se da krv. A imamo nešto drugo. Zašto smo tako tanki na doniranju organa, one kartice? Tu veoma loše stojimo u odnosu čak i na neke zemlje iz okruženja. Skoro sam čula kako je Hrvati, koliko je njih tamo, su se već upisali za te donorske kartice. Razmišljala sam, Bože, šta li je to u nama na jednom, pa smo toliko postali ne razmišljamo drugima. Ali mislim da je tu stvar edukacije, da je tu zakazala. Država ne čini dovoljno da edukuje narod, da ga upozna, da kaže, da objasni, da stimuliše razni. Mislim da na tome prosto treba više davati. Treba više da uradi sama država, pa onda naravno i mediji i svi mi, da bi poboljšali stanje i da ljudi budu, jer sa davanjem krvi to nije, tu nemamo problema, a ovdje imamo problema. Uzet ću još nešto što želim, zapravo treća stvar da ukažem, kada je u pitanju volonterski angažman i aktivnosti. Crveni krst ima poseban statut i poseban način organizovanja volontera i to je sjajno. Bogu hvala da je tako. Ali ako ću ja da budem organizator kao udruženje građana volonterskog angažmana i aktivnosti, važeća zakonska regulativa mene više sputava u tome nego što me ohrabruje i podstiče. Skockan je, izvinjam se zbog izraza, zakon
takav
koji više promoviše radni odnos, radno-pravni odnos i silne administrativne i tehničke procedure i barijere za organizatora i poskupljuje proces volontiranja. Volontiranje nije besplatno, njega treba uložiti, ali kažu da uloženi dinar vraća 5, ali ne možeš da prepustite samog država pa ti da uložiš 5, a već koliko bi će dobiti. Dakle, ne treba da se plaćaju doprinosi, posebno ako su volonteri ljudi koji su zaposleni. Nama zakon tera nas da plaćamo doprinose na penziono za volonterski angažman i 1000 stvari. Dakle, mora da se izmeni. Država mora da napravi povoljniji okvir.
Pa koji put se najavljuje izmena zakona o volontiranju? Ja nešto ne mogu da prebrojim.
Pa stalno se na tome radi, da. Stalno se kao na tome radi.
Na obećavanju ili na izmeni zakona?
Na menjanju, kao, mislim da se stalno planira i nas su konsultovali kao Crveni krst vezano za to. Ovo je Nada potpuno u pravu što je rekla, jer je činjenica da potpisivanje ugovora sa volonterima koji ih obavezuju i predviđaju kaznene mere ako oni ne izvrše svoje obaveze, ugrožava srce volonterskog rada i suštinu onako kako ga mi vidimo u Crvenom krstu. Mislim da je razlika i razlog što smo mi izuzeti iz tog zakona je taj što je volontiranje po pravilima Međunarodnog Crvenog krsta mora biti besplatno, a po zakonu nije predviđeno da ono mora biti besplatno. Po zakonu o volontiranju već se može neka određena nadoknada dati volonterima. Pretpostavljam da na to se moraju platiti doprinosi ako je to plaćeno. To je razlika u starom zakonu, to je bio član 10, ja se toga sećam, koji predviđa tu novčanu nadoknadu, a inače svo to administriranje, mi imamo 60.000 volontera po evidenciji, dosta je taj broj stabilan, znači zato imamo kontinuirane aktivnosti sa volonterima, ali zamislite kad bi mi sa njima, sa njih 60.000 stalno to sve radili, mi bi morali administraciju da imamo neverovatno veliku. E sad, šta se podrazumeva pod volonterom, to je suština, šta je definicija volonterskog rada po zakonu i šta je ono što kad bi Nada i njeno emiti napravili volontersku aktivnost, kako bi oni napravili? Da li sa nagradom, da li bez nagrade, a potpuno je u pravu da volontiranje nije uopšte bez troškova. Nije uopšte, jer vi svaku aktivnost troškove morate pokriti, bez obzira što volonteri su volonteri. U našem značenju, volonteri su oni koji bez ikakve nadoknade doniraju svoje vreme, znanje i iskustvo za rešavanje problema pojedinca ili sredine. Takva je definicija.
Ma kada je u pitanju volontiranje i mladih ljudi, njih treba podsticati i stimulicati, čak i od strane države na svake načine. Recimo u Americi volontiranje, on apsolutno mora da ima određeni broj volonterskog angažmana drugima u zajednici da bi uopšte mogao da dođe u šansu tamo da sutra radi. A to ima fantastični benefit za tog mladog čoveka. Stiče neku radno iskustvo, neku naviku, neki odnos prema ljudima i to će mu značiti. Onda, oni imaju pogodnost recimo da imaju besplatne karte za pozorište ili kulturne manifestacije, da imaju u saobraćajnom javnom recimo da im se to... To su sitne neke stvari koje treba uraditi za volontere i da bi dobio. Zamislite vi koliko taj volonterski angažman kod starijih ili sredovečnih ljudi ima fantastičan značaj. Upravo sarađujem sa volonterima Crvenog krsta u mnogim lokalnim zajednicama i sredinama. Volonterski angažman starijih, to je pomoć drugima radi samo pomoći. On prevenira, ima svoj ritam života, prevenira njegovo propadanje, zdravstvenu neku problematiku, ima određeni, prevenira usamljenost. Mnogi stariji ljudi kad odu u penziju nemaju više ritam svoj i oni zatvore se i onda idu i u depresije i u bolestna stanja koja treba rešiti i onda to bude lečiti. I onda to bude veliki izazov za sisteme i zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Dok on ide, dok on ima nekakav ritam, dok je on u komunikaciji sa drugim ljudima, dok njima pomaže, on pomaže i sebi, održava svoju sposobnost kretanja, da se sam pomaže i nije zavistan od drugih. I prema tome, volontiranje i taj način angažmana ljudi ima fantastično velike značaja i posljedice. Ne samo da se čini nekome besplatno, da se radi i da se daje, već i po same one koji učestvuju, koji su akteri tih aktivnosti, i za njih ima značajnih i itekakvih benefita. I volontiranje je nešto što ne treba da sputava država, nego prosto trebamo da podržimo i da negujemo i da sve uradimo da je bude i više, jer jednostavno tako ćemo biti bolji. Kada nam bude i društvo ekonomski osnaženo i ekonomski jače, onda će nam svima biti i lakše i bit ćemo moćemo da se ponašamo i drugačije, ali sada moramo više da se oslonimo i na ovu empatiju, taj odnos prema drugima, da imamo i saosjećanje kako je to njemu i da mu činimo ne samo materijalnim davanjem, ne samo ovim radnim, nego i odnosom i poštovanjem prema drugim. Jer jedino tako se možemo izvući iz ovog doista, doista teškog stanja u kome i teške situacije u kojoj se nalazimo.
Saosjećati se nekim zapravo znači dati mu poruku da nije sam. Onog trenutka kada nije sam, sve bilo mnogo lakše. Tako je?
Apsolutno. Apsolutno. I vrlo interesantno ovo što je Nada pomenula, to je dobrobit volontiranja za duhovno stanje same osobe koja volontira. Da to ispunjava ljude i razvije ljude, stiču brojne iskustva, da ne govorimo o tim pozitivnim osjećanjima kada doživite zahvalnost nekoga kome ste nešto učinili, to ljude stvarno ispunjava, a mislim da pravi neki način bi bio da se mladim ljudima prizna neko radno iskustvo u nekoj oblasti, ukoliko su volontirali u nečemu duže, gde su zaista imali prilike da steknu iskustvo, jer zašto tu činjenicu ne uvažiti? Time bi trebalo stimulisati. Ali vidite, kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi, naš je zadatak po pravilima koje je propisala država i Međunarodna federacija Crvenog krsta i Svetska zdravstvena organizacija da razvijamo nenagrađeno anonimno i dobrovoljno davalaštvo krvi. Znači, nenagrađeno. Šta je malo, šta je veliko, da li su to ulaznice za bazen ili je to novčana nagrada kada neko da krv, ne znam, jako puno puta i onda lokalna samouprava želi da ga nagradi i dodelimo određeni novčani iznos, mi to u Crvenom krstu smatramo plaćenim davalaštvom. Jer jeste nagrađeno. Znači, anonimno, dobrovoljno, nenagrađeno. Znači, na poziv za dobrobit ljudi, za nepoznatog primaoca. E sada, za motivaciju dobrih davalaca krvi, za nas je mnogo važno da i mi i država šaljemo iste poruke javnosti u ovome što radimo, jer postoji pitanje udruženja davalaca krvi koji, recimo, istekli su zahtev da dobiju 1000 dinara po jedinici date krvi za pokrivanje, ne znam, nekih troškova, protiv čega smo mi strogo. I tu je dosta bilo jataka na Crveni krst sa njihove strane, u smislu koliko Crveni krst dobija novca od ministarstva. Dobijali smo prošle godine toliko da smo našim ograncima za jedinicu prikupljene krvi za rad sa davaocem krvi u toku godine mogli da prenesemo našim organizacijama 4 dinara po jedinici prikupljene krvi, znači za rad sa davaocem. A ove godine nećemo moći da im prenesemo ništa, biće 0 dinara. E sad, neki su se ljutili što im prenosimo takve male iznose, neki su imali da to mišljenje da su sva sredstva značajna sredstva. A ako bi se dalo 1000 dinara po jedinici prikupljene krvi, obzirom da 241.000 jedinica, vi računite koliko je to kada bi se radilo po principima koji promovišu udruženje. Pri čemu mediji su uvek skloni da daju prostora davaocima krvi, koji se onda udruže i postanu nešto drugo od davalaca krvi. Znači, možda to ima neke konotacije druge.
I onda se mi opet vraćamo na pitanje saosećanja ili empatije.
Vraćamo se na pitanje suštine humanitarnog akta. Zašto smo mi humani? Da li nešto očekujemo za to? Da li smo zbog toga, da li smo zato što želimo neku svoju ideju da realizujemo, želimo da nekome pomognemo. E sad, ako dođu u Emiti, ako dođu u Crveni krst, ako kažu ja bih želeo baš u ovom, mi, ako pitaju u kojim oblastima mogu, da ako im mi objasnimo pa se oni opredele, mislim da oni će biti, da će biti zadovoljni. E sad, ako društvo pruža mogućnosti za rad humanitarni i za to volontiranje i na neki drugi način, kroz to dobijanje neke nagrade, mislim lično da je to dosta loše. Jer dosta je loše, jer nama remeti dobro je Nada pomenula ovo od motivaciju. To je baš jedno složeno pitanje. Da sve izgleda spontano, u stvari je puno rada uloženo da ljudi na pravi način daju krv. Sve u cilju obezbeđivanja bezbedne krvi. Bezbedne krvi za ove ljude u bolnici.
Meni se čini da ćemo ipak morati da se sretnemo još jedan put, jer je ostalo puno toga nedorečenog. U svakom slučaju, vas dve verujete u to da mi sa ovih prostora jesmo ljudi koji umeju da se osjećaju.
Ja želim sam da kažem da empatija za mene je bezuslovno davanje, ali ako i dobijem sa druge strane povratno da je neko prema meni dobar, to me čini još boljom i još više empatičnom.
Vesna se slaže, je li tako?
Slaže.
Najljepše hvala na gostovanju. Moje današnje gošće bile su Vesna Milenović i Nadežda Satirić, a emisiju Rečeno i prećutano realizovala Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim svako dobro.